Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om det vi helst vil unngå å tenke på, men som likevel superviktig, nemlig hvordan vi skal forholde oss til GDPR. Og hvem i landet bedre til å snakke om dette temaet enn Frode Elton Haug, tidligere juridisk direktør I Forbrukerrådet og nå advokat I Grandal Haug, som spesialiserer seg på markedsføringsrett. Velkommen, Frode.
Takk skal du ha.
Du skal også gjennomføre et kurs på Shifter Academy om GDPR, og jeg skal legge inn en lenke I show notes for de dere som interessert I det. Kanskje til og med det en liten rabattkode der. Men du, Frode, hva egentlig GDPR, og hvordan det bra for andre enn advokater?
GDPR, det jo en skal vi si, relativt komplisert forordning som EU vedtok for noen år siden. En förordning som då stiller upp vilka regler som ska gälla för behandling av personupplysningar. Och när jag säger relativt komplicerat så är det för det här är något som många hade lite sån trubbel med att förstå för förordningen trodde I kraft det skedde ju I maj 2018 och så ser vi att det är massa frågor I förbindelse med de här reglerna nu I eftertid det är fortsatt lite vanskligt och komplicerat att förstå och det är ju nettop därför vi har tänkt att försöka hjälpa till då vi har tillbjudit detta här kurset
Ja, for det nå etter at det innført, da, så det uklart på noen punkter, og finnes det en fasit, eller det uklart på noen punkter, og det tvilstilfeller, og det faktisk ikke finnes en fasit?
Nei, dessverre så det jo slik med de her reglene, som med veldig mange andre lover, at... Vi mangler fasiten. Du har jo loven, du har jo teksten I loven. Den finner man jo da på norsk hvis man blar seg frem til personopplysningsloven på lovdata. Og så har du hele GDPR, hele forordningen der i norsk språkdrakt. Og når man begynner å lese dette her, så vil man jo fort se det at det er ganske mange kompliserte begreper. Mye av det forklart. Men så når, hvis du liksom får begynner å få litt grep om hva dette her betyr, altså ordbruken og så videre, så vil man etter hvert se at man da har en god del prinsipper som skal gjelde ved behandling av personopplysninger, og hva ligger I disse her prinsippa, personvernprinsippa, det kanskje litt vanskeligere å få tak på, for de litt mer sånn runde da. Det skal være lovlig og rettferdig, gjennomsiktig behandling av personopplysninger og så videre, litt sånne ting. Så da må du inn og begynne å få noen flere knagger for å henge dette her på for å forstå det da.
Ja, kan vi kjapt gå gjennom disse prinsippene?
Ja, vi kan jo begynne med det jeg nevnte da, så for å behandle personopplysninger så må du ha et lovlig, altså det må skje på lovlig vis, rett og slett. Det jo derfor vi har fått disse her reglene, og det har jo selvsagt sammenheng med den digitale utviklingen da. Vi har jo gått ifra, og skal vi si at man hadde personopplysninger I et arkiv på papir, kun tilgjengelig for de som hadde fysisk tilgang til det arkivet, da, for å ta det eksempelet. En bedriftskundearkiv, for eksempel. Også mer og mer over I digital form. Da. Først mer lokal lagring, kun tilgang for de som hadde tilgang lokalt, og så etter hvert flytter ting seg ut på nett og I skya. Og da det klart at det viktig, og det jo derfor dette regelsettet her, regler for hvordan du behandler personopplysninger, har vokst og blitt større og større I løpet av de siste årene. Flere og flere prinsipper, fordi man har fått en endre virkelighet av den digitale utviklingen. Så det her at det skal være lovlig, den behandlingen, det jo på en måte, det sier seg jo selv, og så fyller jo regelverket ut og beskriver hva som skal til da, for at du har, at du behandler personopplysninger på lovlig sett. Så det jo et grunnleggende prinsipp, og noe annet som viktig jo dette her med gjennomsiktighet, som man sier, altså Det skal være tydelig for deg og meg hvis vi gir personopplysninger til en virksomhet. Hva det som skjer? Gir jeg fra meg opplysninger nå? Og hva det som skjer videre, eller kan skje videre med de opplysningene? Så den biten jo også veldig viktig, da. At man informert og vet hva som skjer.
Bare før du går videre, er det nok at man vet hva som skjer? Fordi altså, ofte når jeg skal liksom, melde meg på et eller annet nyhetsbrev, eller noe, så det på en måte ferdigutfylt. At det liksom ferdig klikken på en måte utfylt da, på at jeg faktisk vil mot altså, hva som skal skje. Men det ikke noe med at det må skje aktivt?
Jo, og det jo et viktig prinsipp her. Og det går jo på dette her med at man skal behandle, ha lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. For der det slik at man har i personopplysningsloven GDPR, så har du 6 mulige grunnlag for å kunne behandle personopplysninger. Og da funker det på den måten at hvis ingen av de andre 5 er på plass, så det samtykke som gjelder. Og så det slik at for enkelte typer behandling av personopplysninger, for eksempel i forbindelse med markedsføring, så kravet, hovedregelen, at da må det innhentes samtykke. Og det akkurat det som situasjonen hvis du har et nyhetsbrev, handler på en nettbutikk, inngår en avtale, og så får du det spørsmålet, ønsker du å motta nyhetsbrev med markedsføring fra den virksomheten. Da kravet samtykke. Det en sånn, skal vi si, særregel som gjelder der, og så sier GDPR en god del om hva som skal til for at et samtykke innhentet lovlig. Det ganske sånn detaljert, det flere krav der som da gjelder, og det jo krav som vi går detaljert inn på i det her kurset for Shifter Academy da.
Ja, så du nevnte dette med gjennomsiktighet som siste punkt, eller som det var det siste du snakket om i forhold til prinsipper. En ting var at det skulle være lovlig, og nummer to at det skulle være gjennomsiktig. Det sier seg selv at det da, at det skal være synlig, hva, som du var inne på, hva det dette skal bli brukt til? Hvilke andre prinsipper det som viktige?
Ja, nei, det går jo direkte inn i det. Hvis du skal innhente et samtykke, da, for eksempel ta den situasjonen, så skal du gi klar og tydelig informasjon om hva skal de opplysninger brukes til, hva skjer etter at du har gitt det samtykke. Og da har du for eksempel også et prinsipp da, som går på det med formålsbegrensning. Altså, hvis man har sagt at her formålet med å bruke dine personopplysninger, at vi sender deg et nyhetsbrev en gang i uka på e-post, ok, så det som er sett rammen da, for hva det som de personopplysningene dine kan brukes til. Hvis man senere da ser at nei, men kanskje det kunne vært greit å kunne, skal vi si, dele de opplysningene med en tredjepart, kanskje vi også kan bruke det i en annen sammenheng, altså litt sånne, dukker opp nye spørsmål, nye ting, man ser at dette her kunne vært interessant, ok, da må man gå tilbake til den samtykkeerklæringen, så jeg har faktisk personen gitt det samtykke, dette det beskrivet som et av formålene med innhenting av personopplysninger, at man skal kunne bruke det på den og den og den måten. Så det jo selvsagt viktig å ha et øye på, særlig hvis du har en forretningsmodell der ting utvikler seg, og så får du en sånn mulig da, en sånn formålsglidning der man går fra noe over i noe annet, og så får spørsmålet, ok, dette her innenfor det som vi opprinnelig avtalte?
Det andre ting som viktige prinsipper?
Ja, det jo for eksempel dette her at man samler inn de opplysninger man trenger for formålet. Unngå liksom å samle inn mer enn det som nødvendig. Da. Det jo et viktig prinsipp som gjelder innenfor, som jo uttrykt i GDPR. Og så det ting som at, og det litt som mer sånn sjølsagte ting da, som at personopplysninger, det skal være riktige opplysninger du sitter med, derfor så det mange som har rutiner for å sjekke da innimellom. Ser du kanskje når du logger inn på nettbanken innimellom, så får du sånn spørsmål, har vi riktige opplysninger om deg? Sørg for at det oppdatert. Og så det dette her med at man skal kunne få rettet de og slett opplysninger da. Hvis man for eksempel da har hatt en kunde, kunden avslutter kundeforholdet, forsvinner ut, ok, da må man også slette de personopplysninger om den kunden etter et visst tid da. Så det en del sånne prinsipper som viktig å ha helt sånn under huden da, når du går i gang og skal behandle personopplysninger.
Men dette... Hvis man følger noen enkle grunnregler, det greit å forholde seg til det? Altså, så lenge man følger litt sånn common sense og noen enkle grunnregler om at, som du har vært inne på nå, du da liksom innenfor?
Jeg skulle ønske at jeg kunne si ja på det spørsmålet, men dessverre så det nok svaret nei. Det jo selvsagt viktig, man vil kunne komme et godt stykke på vei, og anbefaler absolutt at det å sette seg inn I de sånn grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger, absolutt verdt å gjøre det, men så får du da spørsmålet, hvordan skal det gjennomføres I praksis? Og det jo der det ofte kan bli oppstå mer sånn, når man sitter og klør seg litt I huet, da, hvordan skal vi liksom kunne få til dette her I praksis? For du har jo også prinsipper om at personopplysninger skal beskyttes, og det vet vi jo, det jo bare nok å lese på nettet en tilfelle I dag, så vil du jo finne saker om at det her lekker du ut personopplysninger, offentlige virksomheter, har jo skoler og så videre, trenger bare ta en kikk på praksis fra datatilsynet, der det flere som er ilagt gebyrer nettopp på grunn av det. De har ikke klart å verne personopplysninger godt nok I sine systemer. Så det jo en helt sånn konkret ting som man må ha godt grep om da.
Ja, for ofte så det sånn at man bruker tjenester som lagrer disse opplysningene for deg da, for eksempel et sånt mailprogram da. Ofte så sier de altså at de GDPR compliant, og da skal man stole på det, man må vel kunne gjøre det, eller må man gjøre noe utover det?
Ja, absolutt. Og det som skal vi si, mekanismen der jo at de som lagrer og behandler personopplysninger som du samler inn, der må du ha en databehandleravtale. Og der finnes det jo sånne standarder på det, som da regulerer ansvaret I tilfelle hvis det går gærent. Ok, hvem skal ta den smellen da, for å si det sånn. Så det reguleres jo gjennom de databehandleravtalen. Så det I hvert fall liksom råd nummer en da, sørge for å ha oversikt hvis man benytter seg av tredjeparter som lager personopplysninger, så må du ha oversikt over det, så må du ha avtaler på plass med de virksomheter.
Du, apropos personopplysninger, hva personopplysninger? Fordi at det ikke, altså anonymiserte data vel ikke personopplysninger, det?
Nei, det liksom det grunnleggende, det jo delvis definert I GDPR og dette her, så den definisjonen, det som det pekes på der, jo det at det må være opplysninger om enten en som identifiserer en person, altså en fysisk person da, altså man må kunne liksom knytte dette her til en fysisk person og gjøre det mulig å identifisere den ved hjelp av de opplysninger. Men da det jo da det som utfordringen ofte I skal vi si, den digitale hverdagen som vi lever I, jo da den muligheten for å bruke sammenstillinger av opplysninger. Så selv om man I utgangspunktet kanskje ikke hadde en opplysning som identifiserte vedkommende, så hvis man sammenstiller det med andre opplysninger som tilgjengelige for den aktøren, ok, så begynner du å kunne pinpointe hvem dette her dreier seg om, og så videre. Så, Som en utgangspunkt anonymiserte opplysninger, uten mulighet for å identifisere hvilke personer det dreier seg om, det jo mer over I kategorien metadata, som jo også spørsmål om hvordan man skal regulere, da, som vil bli regulert I en ny forordning som snart vil bli vedtatt I EU.
Ok, så kommer enda mer regulering rundt det. Det virker som man aktivt gjør det vanskeligere for folk å være bedriftsledere. Ser du det poenget? Det vanskelig, altså du, altså det kompliserer jo ting veldig, at man må forholde seg til dette her.
Ja, det var noen som hadde kjørt, det var noen akademiker som kjørte en sånn test på GDPR, en sånn test av hvor mange års høyere utdannelse måtte man ha for å forstå fullt ut teksten I GDPR, og da kom opp med svaret at man måtte ha cirka 40 års høyere akademisk utdannelse for å kunne klare å forstå alt det. Ja. Så det klart, det komplisert, og den forordningen jeg nevnte nå, den nye regelverket jo da den her e-privacy, kommunikasjonsvernforordningen, som mange også kaller for cookie-loven, for den regulerer jo bruk av cookies, da. Men så det I tillegg da metadata, kommunikasjon data og direkte markedsføring, så dette med nyhetsbrev på e-post, sms'er og så videre, der vil vi få en oppdatert regulering da, I løpet av de nærmeste årene, der du har liksom de samme skyhøye gebyrer som du har I GDPR og så videre.
Så, det blir verre.
Ja.
Ok.
vi forstår.
ja, nei, altså, det jo bra, sikkert bra for forbruker, men det jo verre, altså, det jo verre måtte forholde seg til det enn ikke måtte forholde seg til det for en... Et lite selskap, en liten startup eller hva det måtte være. Altså etablerte selskaper, nok, altså det, de har penger til å ansette advokater og måtte være compliant, men det ikke alle som har råd til det. Så hvis vi måtte, hvis man kan, hva kan man kunne gjøre for å være innenfor? Da, ikke sant? Med, hvis du ikke har noen særlige penger og du har et lite selskap, altså hvilke prinsipper kan du følge på egen hånd, slik at du måtte innenfor?
Ja. Nei, altså det finnes jo heldigvis, jeg bare si det da, at det, akkurat det du peker på der, det jo et poeng som mange har reist, altså her det jo et sett med regler som dette her kompliserte greier, men det skilles jo på ingen måte mellom store og små virksomheter. Det de samme kravene som gjelder for alle, til en viss grad da, selv det litt sånn rundt personvernombud og så videre. Men I store deler så dette her noe som alle må sette seg inn I hvis du behandler personopplysninger. Og det jo klart at det rammer jo litt ulikt, for å si det sånn da. Så det jo et utgangspunkt. Så det jo heldigvis slik at det jo mekanismer som innebygd både I forordningen og som man kan bruke for å få informasjon da. Og de nasjonale datatilsynene jo sånn opplegget at de har jo veiledningsplikt, så det gir jo, det jo publisert masse veiledning, for eksempel på datatilsynet sine hjemmesider her, og hos andre europeiske datatilsynsmyndigheter. Og så finnes det en sånn overordnet organ som heter European Data Protection Board, som også publiserer sine veiledninger. Da. Men det jo klart at det kan være litt vanskelig å trenge helt gjennom hva som står I de dokumentene her også, men det I hvert fall prøv, man har I hvert fall hos datatilsyn da, selvsagt kan det jo begrense meg til å prate om de som jeg kjenner best prøvd så godt man kan å formulere dette her på et språk som skal være mulig å forstå for andre enn de som har gått 5-6-7 år på jussen.
Ja, men bare sånn veldig enkelt. Så hvis du har et lite selskap, du har en liten e-postliste med brukere, du har kanskje et CRM-system med noen personopplysninger på kunder, så fremt det CRM-systemet GDPR-compliant, du har en sånn databehandleravtale med det selskapet, det skjer automatisk, vil jeg tro, sånn når du skal på en måte for å bruke det, så må du ha den avtalen. Det samme med mailprogrammet. Og når du samler inn da personopplysninger, så samler du inn kun det du trenger, og du har full åpenhet rundt hva de personopplysningene skal bli brukt til. Hvis du følger de reglene der, du ikke liksom innenfor da?
Ja, det skulle jo tro utgangspunktet at du og så det bare de tingene som vi ser hvis du går rundt og kikker litt på hva slags saker datatilsynet har hatt behandling de siste årene, hva slags saker som dukker opp rundt om I Europa, altså at ting går gærent. Plutselig så de personopplysningene tilgjengelige på nett. Det noen som har klart å trenge seg inn, og så får du den der spørsmålet med, nei, plutselig så var det litt trøblet å overføre personopplysninger til USA, uten å gå inn på den saken da, med en sånn Schrems avgjørelse fra EU-domstolen. Og så blir det en issue. Det som har på en måte slår meg mest med GDPR, da, at det hele tiden en sånn mulig sånn bump in the road, rett rundt hjørnet. Det er veldig få regelsett jeg har vært borte I hvert fall, hvor du liksom fort kan få det en så ubehagelig overraskelse da, som akkurat det som går på GDPR. Og det jo sikkert fordi at vi, ja, den der personopplysningene og persondata, det er så mye av det, og det så mange muligheter for at ting kan gå litt gærent.
Altså for det som skummelt at du får en bot da, fra datatilsynet som har ansvar for å ilegge den boten. Og altså, hvis du gjør de grepene du kan da, for å sikre det, og du måtte vet hva du gjør, og så det på en måte, ikke sant, så har du et mailprogram da, kanskje som har fått en breach I sitt system, så det vel ikke sånn at de kjipe, og liksom, altså, når du handler I god tro, så kommer de ikke etter deg og gir en bot. Det vel ikke sånn det
Nei, det jo klart at det vi har I norsk rett som datatilsynet bruker det som heter overtredelsesgebyr. Og det kan jo sammenlignes med bøter. Det forutsetter at det regnes jo som en straff, så da ligger det jo en forutsetning der at det skal ha skjedd noe som skal vi si, kritikkverdig. Da. Men det som du ser da, hvis du ser på den typen saker som straffes med bøter, ikke bare I Norge, men rundt omkring I Europa for brudd på GDPR, så det liksom de to største kategoriene, det dette her at man har ikke helt klart å beskytte og verne personopplysninger godt nok, sånn at du har fått en data breach. Det liksom en kategori. Og så dette her at man har belaget seg på et behandlingsgrundlag som viser seg å ikke helt holde mål. Man tenker for eksempel at her har vi en avtale med våre kunder, med våre brukere, som gjør at vi kan behandle personopplysninger, sånn og sånn. Og så viser det seg at nei, den avtalen, den var ikke god nok. Her skulle man hatt et samtykke innhentet det I samsvar med de kravene som gjelder for samtykke. Det liksom typiske saker da, som dukker opp rundt omkring. Så,
Må man da bevise at man har hentet et samtykke?
Ja, den dokumentasjonsplikten, den vil jo ligge hos virksomheten. Så da sånne saker oppstår typisk enten fordi det dukker opp klagerapporter, det kan være medieoppslag og så videre. Og det jo litt tilfeldig, må jo si det, at det jo fort litt tilfeldig hvilke saker som ender opp med å koste I form av overtredelsesgebyr. Datatilsynet går jo aktivt ut og fører tilsyn og oppdager, og da pinpointer man områder som man ser på som problematiske da, potensielt, men så det jo litt tilfelle det som dukker opp I boksen, innboksen av klager og så videre da, fra publikum.
Ja, så hva slags bot kan man få da? Hva størrelsesorden på boten? Og nå skjønner jeg at det sånn, hvor lang en plankespørsmål? Men sånn, ja. Hva kan man regne med som et lite selskap?
Nei, men altså det kan jo ta en liten kikk. Det går vi litt nærmere inn på det kurset hvor de nivåene ligger på bøter, men ifra noen hundre tusen, og så det jo helt opp til den mest, skal vi si, ekstreme, da, var den her Grindr-saken som jo nylig var I media, der datatilsynet varslet den dating-appen, det jo en amerikansk app, da, varslet om overtredelsesgebyr på 100 millioner.
Ja. Du, sånn avslutningsvis, hvis du bare liksom skal gi ett, to eller tre råd på hvordan man kommer altså, veldig langt I å være compliant, hva gjør man da?
Ja, altså, hvis du sikker på at du behandler personopplysninger, det kan jo være et spørsmål I seg selv. Det disse opplysningene vi sitter med, det personopplysninger, det metadata, hva det for noe? Ok, men avklar nå det da, og så må du begynne å kikke på behandlingsgrunnlag. Har du, hva behandlingsgrunnlaget for de opplysninger som du har? Det lov som sier at du skal samle inn og ha de opplysninger du? Eller det nødvendig for å gjennomføre en avtale du har med kunden dine, for eksempel? Ja, nei, hvis svaret der nei, ok, da du fort over en situasjon der du må innhente et samtykke. Så da får du samtykke, da må du utforme en erklæring der og innhente gjennom en aktiv handling at du krysser av i boksen og så videre, og så får informasjon om hva det samtykke går ut på. Ja, og hvis du gjør det, lagrer dette her, har den dokumentasjonen tilgjengelig, så forhåpentligvis vil ting kunne gå deg vel. Ja, og så det jo en del andre spørsmål som oppstår. Hvis du for eksempel ønsker å bruke cookies, da har vi ikke pratet om her, det noen som vi også skal si litt om på det kurset, det en ganske sånn uoversiktlig rettslig situasjon som den her nye e-privacy-forordningen skal ordne opp i, da. Hva som gjelder der hvis du har cookies og baserer deg på det for å samle inn opplysninger. Så det får vi ta senere, men i hvert fall da, samtykke og ha et ordentlig blikk på når det du trenger å innhente samtykke og hvordan gjør du det, kanskje det aller viktigste rådet da, i tillegg til dette her mer sånn det tekniske, at man har databehandleravtaler lagret på en trygg måte og så videre.
Bare veldig kort om cookies. Ofte så vet man jo ikke hvem personen man har, eller hvilke personer man gir en cookie til. Det vil si at man kan identifisere dem basert på cookien. La oss si du kjører retargeting da, til at noen går inn på nettsiden din, og så kan du retargete dem på Facebook for eksempel da. Men du vet jo ikke hvem de er, så du har jo ikke noen personopplysninger, ikke sant? Og da er du ikke, det er ikke omfattet av GDPR da, det?
Nei, da utenfor GDPR, men da har du regler i ekomloven.
Ok, selvfølgelig. Det
så der ekom, der det også et regelverk, og der det jo krav om samtykke da, og så videre. Så for å plassere cookies på ditt device, så har du et samtykkekrav som gjelder alt utgangspunktet, bortsett fra sånne nødvendige cookies da, for at tjenesten eller nettsiden i det hele tatt skal fungere. Så det litt sånn uenighet da. Det jo ganske spesielt at du har to myndigheter, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand, NKOM, som håndhever det her ekomloven. De mener at samtykke kan gis på litt sånn innstillinger i nettleseren, at det må kanskje være godt nok, mens datatilsynet jo på den vanlige linja med, skal vi si, få en boks og huke av og så videre. Og så bølger dette her, så det en litt sånn umulig situasjon å forholde seg til egentlig, men får jo en klargjøring etter hvert gjennom nytt regelverk fra EU da.
Altså, etter denne samtalen med deg nå, så bare blir jeg enda mer skeptisk til GDPR og alt det greiene der. Kan du si noe positivt om GDPR?
Ja, nei, men altså, det jo helt klart et nødvendig oppjustering av de regler som gjelder behandling av personopplysninger, når man ser hvor viktig det i liksom, både skal vi si, digitale økonomien, men også liksom bare for at vi som enkeltindivider skal kunne ha tillit og bruke tjenester, få levert tjenester fra det offentlige, bruke tjenester fra private aktører og så videre, så det helt sentralt, så det helt åpenbart at du må ha noen regler der. Og så det mange som har stilt spørsmålet, måtte det være så komplisert som det EU kom opp med her? Kan vi klare å gjøre det litt enklere? Det vil bli det i fremtiden.
Nå det som det men jeg antar at selv du mener at det kunne ikke sikkert vært litt enklere for å gjøre det greit. Eller på den andre siden ikke, for det jo, du lever jo av at det litt vanskelig, kanskje? At folk trenger hjelp til dette her?
Nei, nå har jeg jobbet 20 år hos forbrukertilsynet, så har jeg selvsagt hatt mange, skal vi si, rådgivningssamtaler. Vi hadde jo veiledningsplikt på samme måte som hos statstilsynet, så jeg har hatt mange samtaler der jeg veileder næringsdrivende om hva slags regler som gjelder for markedsføring, da, blant annet digital markedsføring, og har jo sett at det er et område der det veldig mange spørsmål, og litt komplisert. Det ganske mange andre regelsett som mye enklere enn det her. Ja.
Yes, nei, men det greit å få med seg disse tingene her, Frode. Som nevnt så kjører du, vi skal ha et webinar med deg på Skifter som helt gratis, så det må dere gjerne melde dere på. Ellers, tusen hjertelig takk for din tid og din innspill til hvordan man skal kunne forholde seg til GDPR. Jeg ble litt klokere, litt mer pessimistisk. Samtidig så føler jeg jo litt at hvis man handler I god tro, prøver så godt man kan, så må det vel være sånn all right.
Det jeg håp, helt klart.
Yes, takk skal du ha, Frode, og lykke til.